Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 11 ліпеня.
Беларускім дэмсілам будзе также складана атрымаць заходнюю дапамогу на абарону ад Расіі, як і ўкраінцам.
Гэта логіка і псіхалогія заходніх палітыкаў, а магчыма проста людзей. Неважна, ці гэта звычайны грамадзянін ці палітык, часам мы чакаем, што палітыкі будуць больш актыўнымі, хутка рэагаваць, але, на жаль, гэтага не адбываецца.
Як яно быць беларускім студэнтам у Польшчы?
Дакументы з вучобы гэта вельмі моцная падстава. Вось гэты дакумент, які кажа, што студэнта, ну, абітурыента прынялі ва ўніверсітэт, гэта моцная падстава для выдання нацыянальнай польскай візы.
Так, консульства тады робіць выключэнне ў гэтых выпадках. Так.
Што будзе з праектам пашпарта новай Беларусі пасля сыходу Кавалеўскага з АПК?
На сённяшні дзень няма ніякіх аб'ектыўных прычынаў для таго, каб спыняць гэты праект. Ён застаецца складаным, ён застаецца рызыкоўным, і ніхто не можа на сённяшні дзень гарантаваць, што гэта будзе абсалютны поспех, што прызнанне прыйдзе хутка, але тым не менш сам па сабе праект мае ўсе шансы на тое, каб рэалізоўвацца далей і дасягнуць поспеху.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Украіна з цяжкасцю выцарапвае з краінаў захаду зброю на тое, каб працягваць супрацьстаяць Расіі. 11 ліпеня украінскі міністр замежных справаў Дмітро Кулеба заявіў, што над краінай нарэшце пачалі лётаць даўно абяцаныя знішчальнікі F-16.
Гэта добрая навіна, але з'яўляецца адчуванне, што калі дапамога на змаганне з дыктатурай спатрэбіцца беларускім дэмакратычным сілам, выпрошваць яе будзе не менш складана.
Ці можна перамагчы дыктатуру мірнымі перамовамі? Ці ўжо цяпер трэба рыхтаваць глебу да сілавога супрацьстаяння?
Гэтае пытанне мы задалі кіраўніку Варшаўскага цэнтра аналіза і прагнозу, доктару палітычных навук Паўлу Усаву.
Без танкаў, без ракет вызваліць Беларусь нам не ўдасца, гэта трэба разумець. Тыя, хто спадзяюцца на нейкія мірныя перамены, пытаюць ілюзіі. За гэтыя мірныя перамены ўсё ж такі нехта павінен будзе заплаціць крывёй, і гэтую кроў зараз праліваюць украінцы, украінскія дзеці, як бы гэта не гучала сумна, жанчыны, старыкі, канешне, ваююць і беларусы ва Украіне супраць расійскай агрэсіі, але ўсё ж такі агульна гэта украінскі народ плаціць высокі кошт не толькі за сваю свабоду і незалежнасць, але таксама і за нашу. Таму спадзявацца, што мы ўедзем ў рай і вызвалім краіну толькі коштам крыві украінцаў, ну, гэта ілюзія. Ну, нас чакае, на жаль, яшчэ чакаюць доўгія годы супрацьстаяння. 30 год, як Лукашэнка прыйшоў да ўлады ў Беларусі ў 94 годзе, і 30 год ён трымае краіну ў путах рэпрэсіі тэрора, забівае людзей, забівае беларусаў, нішчыць краіну. Ну, як вынік усіх тых працэсаў, якія адбываліся не толькі ў Беларусі, а і вакол Беларусі, бо не трэба забываць пра тое, што прыход Лукашэнкі да ўлады гэта таксама пэўны план і стратэгія Масквы, тым больш калі мы кажам пра ўтрыманне Лукашэнка пры ўладзе, бо без падтрымкі Масквы 30 год Лукашэнка не пратрымаўся пры ўладзе, было шмат магчымасцяў яго зрынуць з пасады, якую ён займае, той жа 94 год, той жа 2001 ці там 2006, але падтрымка Масквы заўсёды рэсурсная была даволі моцнай і гарантавала яму ягоную ўладу. Таму яшчэ раз падкрэслю, што вось гэтыя 30 год не прайшлі здарма. Ён стварыў уласную гвардыю, уласны рэпрэсіўны апарат, які дзейнічае, функцыянуе. Таму проста так і лёгка зрынуць гэты рэжым, на жаль, не атрымаецца. Тое, што і паказаў 2004 год, тое, што паказаў 2020 год. 4 гады мінула з крызісу, з пачатку крызіса 2020 году. Тым не менш, Лукашэнка працягвае ўтрымліваць уладу пры дапамозе Пуціна, уцягнуў Беларусь у агрэсію супраць Украіны. Ён нясе адказнасць за тое, што з тэрыторыі Беларусі быў ажыццёўлены напад. Ну і, канешне, адказнасць за тое, што Расія выкарыстала Беларусь для пачатку гэтай вайны. Таму ў любым выпадку, нават калі мы здабудзем цалкам незалежнасць і будзем будаваць дэмакратыю, нам трэба будзе абапірацца на сур'ёзныя рэсурсы, бо калі Расія застанецца, гэта будзе вечны вораг, вечны выклік, і не толькі там пераменам, але і дэмакратыя, яна будзе падрываць дэмакратыю, як гэта рабіла ва ўкраіне, як гэта зараз робіць у Малдове. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Малдове, гэта трэба таксама сказаць, яна пашырае свае ўплывы, фінансаванне, гібрыдную вайну ў Малдове, выкарыстоўваючы Прыднестровье, выкарыстоўваючы Гагаузію, выкарыстоўваючы пятую колонну былога прэзідэнта Дадона, там сваю марянетку Шора, які зараз знаходзіцца ў Москве, то бок цэлы спектр інструментаў, якія яны ўсцяж выкарыстоўваюць для знішчэння падрыву дэмакратыі. Для нас гэта таксама будзе выклікі. Мы, на жаль, мусім таксама думаць на перспектыву. І казаць пра тое, што нам неабходны будуць рэсурсы дзеля таго, каб абараніць, калі гэтыя перамены адбудуцца, гэтыя перамены. Ну, а што тычыцца паставаў Захаду, ну, на жаль, гэта логіка і псіхалогія заходніх палітыкаў, а магчыма проста людзей. Неважна, ці гэта звычайны грамадзянін ці палітык, часам мы чакаем, што палітыкі будуць больш актыўнымі, больш разумець пра тое, што адбываецца, аналізаваць выклікі, разумець гэтыя выклікі, хутка рэагаваць, але, на жаль, гэтага не адбываецца. Магчыма, калі мы кажам пра злучаныя штаты Амерыкі, то гэта комплекс праблем, якія звязаны таксама з працэсам пэўнага выраджэння эліт кіроўных, тое, што мы бачым прэзідэнцкая гонка, Байден, Трамп, людзі сталага ўзросту, якія не заўсёды па пэўных прычынах ідэалагічных, натуральных, адэкватна рэагуюць на тое, што адбываецца ў свеце, і, напрыклад, вывад войскаў з Афганістану, які адбыўся якраз 2 гады таму, такі скандальны вывад войскаў, проста, можна сказаць, пазорны, так, ганебны вывад, там гэта выглядала як уцечка амерыканцаў з Афганістану, гэта справакавала якраз Расію на тое, каб быць больш агрэсіўнай, і таксама як і Кітай. Гэта засведчыла, што Амерыка траціць свае пазіцыі як лідара святовага, як такі авангард дэмакратыі ў свеце глабальным. Ну і развязала рукі і Расіі, і Кітаю, перш за ўсё Расіі, у рэалізацыі агрэсіі ў дачыненні да Украіны, бо Расія гэта ацэньвала як слабасць Злучаных Штатаў Амерыкі, не гатовасць адстойваць свае інтарэсы у тым ці іншым рэгіёне. Ну і тое, што з такім спазненнем, уся гэтая вайна вынік спозненых рашэнняў Захаду. Запаздалыя рашэнні былі прыняты ў 14 годзе. Калі былі прынятыя радыкальныя рашэнні ў 14 годзе, не было б анексіі Крыму, не было б вайны на Донбасе. Але ўвесь час Захад, Злучаныя Штаты, там Нямеччына, Францыя спазняліся, казалі пра тое, ну гэта яшчэ не такая катастрофа, каб моцна рэагаваць і радыкальна рэагаваць на тое, што робіць Расія. Ну, такія нейкія фармальныя санкцыі былі ўведзены. Спозненая рэакцыя – гэта пачатак вайны 22 года у лютым, калі не было магчымасці і былі на некалькі месяцаў спазнілася такая радыкальная і сур'ёзная дапамога.
А калі так, значыць, ужо сёння трэба актыўна працаваць з заходнімі краінамі дзеля разумення таго, што адбываецца ў Беларусі, і атрымліваць ад іх гарантыі дапамогі ў будучыні.
Мы слухалі доктара палітычных навук Паўла Усава. Ён намаляваў несуцяшальную карціну, у якой Захад заўжды спазняецца са сваёй дапамогай. Карціну, якая і прывяла да паўнамаштабнай вайны ў нашым рэгіёне.
Еўрарадыё.фм.
Як яно быць беларускім студэнтам у Польшчы?
Дакументы з вучобы – гэта вельмі моцная падстава. Вось гэты дакумент, які кажа, што студэнта, ну, абітурыента прынялі ва ўніверсітэт, гэта моцная падстава для выдання нацыянальнай польскай візы.
Так, консульства тады робіць выключэнне ў гэтых выпадках. Так.
Што будзе з праектам пашпарта новай Беларусі пасля сыходу Кавалеўскага з АПК?
На сённяшні дзень няма ніякіх аб'ектыўных прычынаў для таго, каб спыняць гэты праект. Ён застаецца складаным, ён застаецца рызыкоўным, і ніхто не можа на сённяшні дзень гарантаваць, што гэта будзе абсалютны поспех, што прызнанне прыйдзе хутка, але тым не менш сам па сабе праект мае ўсе шансы на тое, каб рэалізоўвацца далей і дасягнуць поспеху.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. 10 ліпеня ў венгерскім Мезіквешце футбалісты мінскага Дынамо сустракаліся з ерванскім Пюнікам. Гэта быў першы матч першага раўнда кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. Гульня завершылася нічыёй 0-0. Сустрэчу адказ пройдзе 16 ліпеня ў Ерэване. Хакеісты мінскага «Дынамо» могуць правесці матч КХЛ на футбольным стадыёне. Пра такі намер заявіў дырэктар ніжагародскага «Тарпеда» Аляксандр Харламаў. Гульня запланаваная на 7 студзеня. У гэты дзень ніжагародцы павінны прымаць у сябе ў гасцях мінчукоў. Паводле Харламава, падрыхтоўка да такой гульні ўжо ідзе. У тым ліку пытанні ўзгадняюць з кантынентальнай хакейнай лігай па календары. Пасля 7-го этапа 14-го міжнароднага ралі-марафону «Шаўковы шлях» першае месца займае беларускі экіпаж Сергія Вязовіча. Этап паміж мангольскімі гарадамі Хулды і Алтай склаў 385 кіламетраў. Экіпаж Вязовіча паказаў другі вынік, саступіўшы расійскаму «КамАЗ-майстру» 39 секундаў. Аднак па выніках усіх сямі этапаў беларусы займаюць першае месца. Праўда, расійскіх сапернікаў яны апярэджваюць толькі на 5 секундаў. Сёлета «Шаўковы шлях» складаецца з 11 этапаў. Пераможцы ралі-марафону стануць вядомыя 15 ліпеня ва Улан-Батары. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Улады Беларусі прыдумляюць усё новыя і новыя спосабы абцяжарыць выезд маладзёнаў на вучобу ў заходніх універсітэтах. А ў сітуацыі, калі ёсць сумневы ў якасці айчыннай адукацыі, а на шляху да заходніх ВНУ столькі праблем, патэнцыйныя студэнты пачынаюць глядзець на ўсход.
Але шмат хто ўсё ж такі знаходзіць у сабе сілы прайсці праз бюракратычнае пекла і выязджае на захад, напрыклад, у тую ж Польшчу.
Што іх тут чакае? Пытанні віз, аплаты, апастылю і гэтак далей, наколькі яны вырашальныя?
Гэтае пытанне рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук задае актывістам моладзевай арганізацыі «Ліхтар» Максіму Залацько, Алексею Раховскаму і Іллі Міхневічу.
Шчэцін, Познань, але арганізацыя студэнцкая моладзевая адна. А так можна?
Можна.
Конечно, можна.
Вядома, можна. Бо студэнцтва – гэта агульная такая рэч, якую вельмі лёгка аб'яднаць. І таму аб'яднаць там студэнтаў Познанскага універсітэта, Шчэцінскага універсітэта, Уроцлаўскага, Варшаўскага, гэта не праблема. Галоўнае, каб на гэта была прага на гэта, людзі гэтага хацелі.
Я толькі дадам, што мы таксама аб'ядноўваем маладых людзей, вось, і, канешне, мы адкрытыя да тых людзей маладых, якія да нас прыходзяць, і то бок Ілья. Так здарылася таксама, што ён сам з Шчэціна, вось, і калі ён так пагрукаўся ў дзверы ліхтара, мы, канешне, з задавальненнем яго прынялі да нас.
Сёлетнія выпускнікі беларускіх школаў, якія, можа быць, хочуць, хацелі паступіць у Польшу, там, у іншыя ВНУ, в Еўрасаюзе, там, на Захадзе, але ёсць пэўныя пытаннічкі, якія нечакана ўзніклі. І я ведаю, што вы днямі сустракаліся з віцэ-маршалкам Сенату Польшчы Міхалам Камінскім і віцэ-міністрам замежных спраў Аннай Радван. Што гэта было за сустрэча, якім тэмам прысвечаная, якія вынікі?
Першым пытаннем мы абмеркавалі звальненне з аплат. Гэта тычыцца менавіта стыпендыстаў праграмы Кастуся Каліноўскага, якая фінансуецца польскім урадам і кіруе гэтай праграмай Міністэрства замежных справ, а таксама Міністэрства адукацыі Польшчы. І універсітэты, калі адпраўляецца запрос ад дырэктара праграмы, абяцаюць звальняць студэнтаў цалкам за плат за вучобу. Але зараз мы назіраем такую сітуацыю, што ўсё часцей з'яўляецца нейкія зніжкі. То бок звальняюць з 25%, з 50%, або ўвогуле не звальняюць. Гэта трэба падмацоўваць некімі граматамі, некімі дасягненнямі ва ўніверсітэце. Хаця праграма, прызначаная для рэпрасаваных студэнтаў, якія прыехалі ў Польшу, бо не могуць вучыцца нідзе больш. Яны прыехалі сюды, хочуць вучыцца, не могуць атрымаць дадатковае фінансаванне, дадатковую дапамогу, а ўніверсітэты яшчэ і просяць плаціць за вучобу, хаця абяцалі, што будзе звальненне заплат. І мы вынеслі гэтае пытанне, бо раней, да 2018 года, калі я не памыляюся, усе стыпендысты Каліноўскага былі аўтаматычна звольненыя заплат за вучобу ў польскіх універсітэтах. Але згодна з зменамі ў польскім заканадаўстве, зараз аб гэтым гэта рашэнне прымае рэктарат. І мы прапанавалі на гэтай сустрэчы унесці змены ў польскае заканадаўства, каб беларускія студэнты, якія навучаюцца на праграме Кастуся Каліноўскага, а гэта пэўная колькасць людзей, гэта пэўная група, былі таксама звольненыя заплат. Калі ідзе гаворка пра прэцэдэнт, быў каментар з боку і віцамаршалка, і спадарыні віцэміністаркі, што гэта можа выклікаць пытанні з боку польскага грамадства, чаму мы робім нейкія там выключэнні для пэўнай групы. У заканадаўстве прапісана, што ёсць такія групы, для якіх робяць выключэнні. Напрыклад, студэнты на стыпендыях НАВА. Так ёсць. Замест унесення змен у заканадаўства нам прапанавалі іншае выйсце з гэтай сітуацыі. І гэтае выйсце зараз у актыўным планаванні. Гэта сустрэча з канферэнцыяй польскіх рэктараў. Гэта агульная канферэнцыя ўсіх рэктаратаў польскіх універсітэтаў. І гэты орган мае магчымасць выдаць ухвалу распараджэння, па якому ўсе студэнты праграмы Каліноўскага будуць звольненыя заплат, будуць вучыцца бясплатна ў польскіх універсітэтах. І гэта зараз адна з галоўных мэтаў нашых і цэляў нашай працы.
Дарэчы, выбачай, што я перабіваю, просто цікава, гэта тычыцца усіх студэнтаў беларускіх па ўсіх універсітэтах Польшы. Вот, да прыкладу, ўсё ж такі Максім і Алексей, яны з Познані. Ілья, у вас тая ж самая сітуацыя ў Шчэціне?
Не, таму што ў мяне ў універсітэце, як ну, у мяне ў універсітэце была акрэсленая колькасць месцаў, на мяне выдзелілі на кожны кірунак 5 месцаў. Я, ну, патрапіў па конкурсу і здабыў гэта месца. І адзіную рэч, якую я павінен быў зрабіць, гэта напісаць прашэнне на імя рэктара універсітэта, якое мне зацвердзілі. І то бок я, ну, і больш у мяне ніякіх жадных праблемаў не было з аплатамі універсітэту. То бок да мне ні разу не прыходзілі, ні разу не званілі, просто сказалі, падпішы дамову, прашэнне і ўсё.
То есть атрымліваецца ўсё ж такі ад універсітэта да універсітэта сітуацыя можа быць розная.
Можа быць так, розная.
Трэба разумець, што ў Польшы, як і ў ўсёй Еўропе, сама універсітэцкая акадэміцкая дзейнасць, яна трошачкі так сепарыравана ад дзяржавы. Это не так, як у Беларусі, дзе ўсё прызначаецца праз, ну, вядома каго. Вось, то бок рэктары універсітэта альбо рады універсітэцкія самі вырашаюць ці звальняць каго-то за плат, ці, я не ведаю, прымаць якіх-то студэнтаў да сваіх універаў. То бок гэта ўсё вырашаецца менавіта праз рэктара альбо праз рэктарскую раду.
Важнае пытанне, якое трэба вырашыць, каб вучыцца ў Польшчы, гэта візы. Яны патрэбныя і тым, хто сёлета паступае ў польскія ўніверсітэты, і тым, хто працягвае навучанне.
Але ці лаяльна польскія органы ўлады ставяцца да беларускіх абітурыентаў і студэнтаў? Распытваем пра гэта актывістаў моладзевай арганізацыі «Ліхтар».
Мы закранулі пытанне візаў, так трохі ў сторону адыду. Тое, што мы закранулі ў Сенаце, было датычылася таго, што мы хацелі ўключыць, то бок змяніць заканадаўства і ўключыць у гэты пункт дзве яшчэ групы асобаў. Уцекачы, каб яны маглі рабіць прыглашэнне для сваіх родных, каб ты маглі атрымаць візу, мець можлівасць атрымаць візу. І для студэнтаў з ВНЖ, каб гэтыя две групы маглі рабіць прыглашэнне, каб людзі маглі прыязджаць па іх прыглашэнню. То бок, таму што гэта вялікая праблема, калі людзі не могуць бачыць сваю радзіму, сям'ю, так, выбачаюсь. Вось. Мы гэта ўсё прыпаднеслі вельмі добра. Я спачатку падумаў, што нас не зразумелі, але нам адмовілі, таму што, як вы ведаеце, не так даўно яшчэ была вось гэтая, як у Польшчы кажуць, афера візова. То бок, калі людзі з краін трэцяга свету падаваліся на візы, напрыклад, там падаваліся на працоўную візу, але не мялі, у них не было на гэта падставы, але ім усё роўна выдавалі, таму што яны плацілі там грошы. І яны атрымлівалі гэтыя візы, там вельмі вялікі паток людзей прыехаў у Польшу, і гэта ўсё скрылася, і таму што гэта таксама памяншае нашы мажлівасці, яны ім сказалі, вось такая ёсць тэма. І яшчэ міграцыйны крызіс на граніцы з Беларусію, гэта вельмі вялікая праблема для польскага грамадства, і МЗС Польшчы нам, ну, напрямую кажа, што вы павінны разумець, што мы не можам у такі складаны час для нас рабіць такія вялікія выключэнні. А пытанне наконт візаў, гэта так, вельмі цяпер вельмі складана, не панаслышкі знаю, ведаю, што цяпер вельмі складана запісацца ўвогуле на якую заўгодна візу. Людзі, у них ёсць вялікія праблемы, нават калі пішаш у кансулат, яны проста кажуць, што, ну, вучаемся, не ведаем, VFS Global, пішыце, you're welcome, можа, з чымсьці памогуць. Але гэта так не працуе, у візавыя цэнтры яны проста манапалізуюць, візавы цэнтр і ўсе гэтыя пасрэднікі манапалізуюць вось гэтую сферу, і просто прыходзіш з грошамі, калі у цябе ёсць грошы, то ў цябе ёсць шанс запісацца. Калі няма, ну, твае шансы прыбліжаюцца да нуля. Ось усё.
І атрымліваецца, што вот калі вы узнімалі гэтую тэму падчас вот сустрэчы з віцэ-маршалкам і віцэ-міністркай, то атрымалі адмову.
Мы атрымалі адмову менавіта па нашым прапановам. Яны нам сказалі, што па ўсіх пытаннях візавых трэба звяртацца да кансулата ў Беларусі. Але таксама падкрэслілі, што зараз вельмі цяжкая сітуацыя, ўсё менш консулаў знаходзіцца ў Беларусі, ўсё менш кансулярнага персаналу, якая можа ўвогуле займацца такой працай, як выданне візаў. І з гэтага могуць выходзіць затрымкі, недарэчнасці, нейкія адмовы, але трэба грукацца ў дзверы, пісаць, тэлефанаваць ў кансулаты.
Дзверы таксама.
І ў дзверы, ну, ў дзверы таксама.
Не
заклікалі. Але грукацца, каб пачулі, бо дакументы з вучобы гэта вельмі моцная падстава. Вось гэты дакумент, які кажа, што студэнта, ну, абітурыента прынялі ва ўніверсітэт, гэта моцная падстава для выдання нацыянальнай польскай візы.
Так, консульства тады робіць выключэнне ў гэтых выпадках. Так.
Таксама прадстаўнікі МЗС Польшы сказалі нам, што менавіта для беларусаў мы робім такія выключныя рэчы, таму што, ну, разумеем проста, што зараз адбываецца ў Беларусі, які стан палітыкі ў Беларусі. І таксама яны падкрэслілі тое, што яны усімі сіламі будуць намагацца зрабіць тое, каб просто, ну, палепшыць, палегчыць усе гэтыя, ну, бюракратычныя праблемы, якія паўстаюць для беларусаў, якія жадаюць проста прыехаць у Еўропу альбо ў Польшу.
Мы размаўлялі з актывістамі беларускай студэнцкай арганізацыі ў Польшчы «Ліхтар».
Яны распавялі, як змагаюцца за бясплатную адукацыю для беларусаў у Польшчы і як спраўляюцца са складанымі бюракратычнымі працэдурамі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Што будзе з праектам пашпарта новай Беларусі пасля сыходу Кавалеўскага з АПК?
На сённяшні дзень няма ніякіх аб'ектыўных прычынаў для таго, каб спыняць гэты праект. Ён застаецца складаным, ён застаецца рызыкоўным, і ніхто не можа на сённяшні дзень гарантаваць, што гэта будзе абсалютны поспех, што прызнанне прыйдзе хутка, але тым не менш сам па сабе праект мае ўсе шансы на тое, каб рэалізоўвацца далей і дасягнуць поспеху.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу.
Ва ўзросце 46 гадоў памёр амерыканскі актор Бенджы Грэгары, вядомы па ролі маленькага Брайана Таннера ў серыяле «Альф». Паведамляецца, што цела актора знайшлі 13 чэрвеня ў яго ўласным аўтамабілі на паркоўцы каля банка ў горадзе Піорыя. Там жа ў салоне ляжаў мёртвы мопс, памянушцы Ганс, які належаў Грэгары. Сестра актора расказала, што ён пакутваў на дэпрэсію, біпалярнае засмучэнне і парушэнні сну, праз якія не мог спаць па некалькі сутак запар. Самай вядомай ролі Бенджы Грэгары стаў Брайан Таннер у серыяле «Альф», дзе распавядалася аб прыгодах іншапланетніка, які трапіў на зямлю. Прэм'ера фільма адбылася ў верасні 1986 года на тэлеканале NBC, калі актору было 8 гадоў. Амаль праз месяц пасля выхаду ў пракат анімацыйны фільм «Галаваломка 2» перасягнуў мультфільм «Суперсямейка 2» па выручцы, афіцыйна стаўшы самым касавым праектам у гісторыі студыі Pixar. Сукупныя касавыя зборы «Галаваломкі 2» ўжо перавысілі 1 мільярд 250 мільёнаў долараў, пабіўшы папярэдні рэкорд «Суперсямейкі 2». Гэтае дасягненне таксама робіць сіквэл чацвёртым самым касавым анімацыйным фільмам усіх часоў. Наперадзе засталіся толькі «Халоднае сэр», «Браты Супер Марио» у кіно і «Холодное сердце 2». Першы трэйлер фільма «Гладыятор 2» выклікаў бурныя абмеркаванні ў сацыяльных сетках. Гледачы абмяркоўвалі візуальны шэраг і тыя недарэчнасці, якія яны заўважылі. Але найбольшае абурэнне выклікаў выбар музычнага суправаджэння. Гледачы раскрытыкавалі выбар саундтрэку, якім выкарыстана рэп-кампазіцыя Джэй-Зі і Кані Уэста «No Church in the Wild». Амаль 56% паглядзелі трэйлер «Гладыятора 2» на афіцыйным канале студыі Paramount у YouTube і на ціснулі кнопку «Не падабаецца». Ролік таксама заслужыў мноства негатыўных каментароў, якіх людзі усумніліся ў неабходнасці такога працягу. Так, адзін з крытыкаў апублікаваў паведамленне ў соцсетцы X. Параўнайце новы трэйлер з арыгіналам, і вы ўбачыце, што вялікая частка ўражання губляецца з-за таго, што мы выкарыстоўваем сучасную музыку, спрабуючы надаць ім нейкае крутое гучанне. А памятайцеся, гаворка ідзе пра Рым, а не пра Бронкс. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на хвалях, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Тварам праекту «Пашпарта новай Беларусі» быў Валер Кавалеўскі, намеснік Святланы Ціхановскай па пытаннях знешняй палітыкі ў аб'яднаным пераходным кабінеце.
Менавіта з ягоных інтэрв'ю мы даведваліся, на якой стадыі цяпер праект. І менавіта Кавалеўскі каментаваў звязаныя з ім праблемы і скандалы.
А цяпер няма ў каго нават запытацца, як паўплывае на працу над пашпартам дэмсілаў тое, што ў Літве знялі з пасады кіраўніка Цэнтра выдачы асабістых дакументаў. Менавіта там мусілі друкавацца пашпарты з пагоней на вокладцы.
Як арганізаваная праца над пашпартам новай Беларусі і што будзе з праектам далей, мы распыталі пра гэта Валера Кавалеўскага.
Яшчэ адна была канспіралагічнае тлумачэнне вашага сыхода, што, маўляў, праваліўся праект пашпарта новай Беларусі, ну і вы вырашылі такім чынам, ну как бы сысці, вот паказаць, што ну да, не атрымалася, я горда сыходжу, прызнаю сваю віну ў гэтым.
Праектам пашпарта займаўся не толькі я, актыўна гэтым займаўся і офіс Святланы Ціхановскай. Фактычна ўсе рашэнні па гэтым праекце прымаліся менавіта там. Была створана праектная група, у якую ўвайшлі розныя людзі. Я там быў не толькі адзін. Я рабіў працу па выбудоўванні вось гэтай бачання, як рухацца далей з гэтым праектам. Распрацаваныя алгарытмы таго, як павінен працаваць орган выдачы, якім чынам будзе ажыццяўляцца праца па прызнанню гэтага пашпарта. Былі падабраныя спецыялісты, кандыдаты на тэхнічныя напрамкі, і на сённяшні дзень няма ніякіх аб'ектыўных прычынаў для таго, каб спыняць гэты праект. Ён застаецца складаным, ён застаецца рызыкоўным, і ніхто не можа на сённяшні дзень гарантаваць, што гэта будзе абсалютны поспех, што прызнанне прыйдзе хутка, але тым не менш сам па сабе праект мае ўсе шансы на тое, каб рэалізоўвацца далей і дасягнуць поспеху.
Таксама чуў такое меркаванне, што адна з прычынаў, ну, скажам так, не правала праекта, а тое, што ён как бы затармазіўся і не ідзе, можа быць, так хутка, як мог бы ісці, у публічнасці. Калі б не выносілі вот гэта ўсё на публіку, кожны крок, кожнае ўсё, што робіцца, а гэтак далей, а ціха, не публічна, давялі да нейкага там сур'ёзнага этапу гэты праект, а потым толькі сказалі, было б лепей.
Я думаю, што публічнасць сапраўды магло быць трохі менш, бо гэта стварыла і пэўныя чаканні, і ціск з боку грамадскасці, але адмовіцца ад публічнасці цалкам было немагчыма. Та фактычна мы гаворым пра стварэнне дзяржаўнага інструмента. Дакументацыя насельніцтва грамадзян Беларусі гэта тая функцыя, якая прыналежыць дзяржаве. Мы бачым, што на сённяшні дзень Лукашэнка адмовіўся выконваць свае гэтыя абавязальнасці перад людзьмі. Болей за тое, ён выкарыстоўвае гэта для рэпрэсій супраць людзей. Наш абавязак быў, калі мы рэагавалі на заклік з боку беларусаў, што мы павінны перахапіць гэтую функцыю, што мы павінны рабіць гэта для людзей. І ў дзяржаўных структурах, у грамадскім сектары абавязкова трэба інфармаваць людзей пра тое, што мы робім для вырашэння канкрэтных праблем. Праблемы з пашпартамі пачаліся яшчэ да 22 года, калі пачалася агрэсія. Гэтая праблема была навідавоку, людзі прыходзілі, грукаліся да Светланы Ціхановскай, фактычна патрабавалі таго, каб было знойдзена такое рашэнне. Ну вось мы пайшлі па гэтым шляху. Магчыма, гэта інфармацыя магло быць трошкі менш, яна магла быць лімітаванай, але праблемы з развіццём гэтага праекта, такое запаволенае развіццё гэтага праекта, яны хутчэй тычыліся адсутнасці досведа, адсутнасці рэсурсаў, адсутнасці людзей, якія гатовыя былі прыйсці і ўзначаліць сам орган выдачы. Гэтае пытанне вырашаецца на сённяшні дзень, то бок прагрэс, я чакаю, што ён усё ж такі будзе і найбліжэйшым часам.
Ну, але хто канкрэтна ўзваліў вось гэтую ношу на сябе? Я разумею, што не адзін чалавек гэта ўсё робіць, так. Як і вы не адзін рабілі, але асноўны, так мовіць, цяжар ляжаў на вас. У дадзеным выпадку ён на кім ляжыць?
Зараз гэта офіс Светланы Ціхановскай, які становіцца такім, і ўжо стаў фактычна ад сакавіка гэтага года такім больш вядучым органам. Владзімир Аркадзевіч Астапенка, як выконуючы абавязкі прадстаўніка па замежных справах у кабінеце, ён таксама будзе, я так мяркую, часткай гэтых намаганняў, таму што будзе весціся пра міжнароднае прызнанне, а гэта ўжо функцыя менавіта кабінета. Таму это, як і раней, гэта будзе супольнае дзеянне з розных структур. Ну, але тым не менш, я так бачу, што ў большай ступені офіс Светланы Ціхановскай на сённяшні дзень прымае рашэнні па гэтым праекце.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.